Deel 3: Die reis terug na Seenska. Hoofstuk 12: Lewe aangedryf deur die deurasaal. 'N gevoel van afwagting vul die vertrek. Ek en my medestudente sit in die auditorium met die hoop om 'n bekende naam te hoor. Ek het die jaar baie hard gewerk aan my studies en al het ek myself wysgemaak dat dit nie regtig saak maak nie, het die begeerte diep binne gegroei. Die skool het toekennings uitgehandig aan verskeie studente vir hulle prestasies gedurende die jaar. Gedurende die bijeenkomst speel ek 'n baie interessant gedagtespel. Jy het hard gewerk hierdie jaar. Jy kan hierdie volgende toekenning ontvang. Nee, iemand anders gaan dit wen. Maar jy het 'n kans. Toe die oomblik aanbreek en die naam uitgeroep moet word, begin my hart in afwagting vinniger klop. Maar toe die naam gelees word, is dit nie myne nie, maar een van my vriende. Dit is waar dit interessant begin raak. Uiterlik klap ek hande vir my vriend se sukses, maar in my binneste speel 'n heel ander scenario uit. Hoekom het hy dit gekry? Ek het harder gewerk as hy. Ek kan nie glo dat hulle dit vir hom gegee het nie. O, ek dink ek weet hoekom hy dit gekry het. Hy is verwant aan een van die onderwysers en dis hoekom hulle hom gekies het. Die uitkoms is gemanipuleer. Dit gaan nie oor wat jy weet nie, dit is wie jy ken. Dit terwyl ek die hele tyd glimlag en hande klap en my selfbeheersing probeer behou. Die wolke het om my begin saampak en vir 'n paar ure daarna het ek depressief gevoel en 'n klein bietjie kwaad. Dit is net nog 'n dag van 'n lewe aangedryf deur die deurasaal. Dit neem kinders nie lank om te bepaal dat as hulle waardeer en aanvaar wil word, hulle die eerste ondergelykes moet wees. Welkom in die wêreld van vergelykings. Het jy al ooit in die struik getrap om 'n persent vir een van jou kinders te koop en nie vir die ander een nie? Gewoonlik lyk dit of alle hel losbreek en skreeu jou verontregte kind tussen die trane deur. Dis nie regverdig nie. Dan is daar die kyk na my kompetisie in die park. Terwyl jy kyk na een van jou kinders op die glyplank, roep 'n stem, kyk na my, en jy draai om jou ander kind te sien swaai. Jou aandag word afgetrek na iets anders en een van jou kinders merk dit op en roep uit, kyk na my, en dan word jy bestook met, kyk na my, kyk na my, kyk na my, soos 'n masjiengeweer, elke kyk na my harder en meer intens. En dan sit jy aan om jou middagete te geniet, en jy hoor hier die oulike dientjie, hy het meer as ek, dis nie regverdig nie, ek wil meer hê. Dit is die middelpunt van lewe aangedryf deur die deurasaal. Soos ons ouer raak, doen ons dit miskien net meer gesofistikeer, maar vergelyking en die soeke na aandag vorm die middelpunt van die mens se bestaan. Die meeste skoolkurrikula blyk die soeke na vergelyking en die soeke na aandag te verstaan. Om saamgebondel te word met jou eie portiergroep tydens jou opvoeding, weg van die beskerming en liefde van die omgewing van jou huis, bied die perfekte kultuur om die deurasaal beginsel te vestig. Die volgende 12 jaar gaan 'n wedloop wees om vergelykend uit te blink in een of meer van 'n aantal areas en kan dus so 'n blink en gelukkige toekoms verseker. Meeste kulture neig om die meer intelligente te begunstig. Vergelykende intelligensie is 'n bate wat jou ver sal bring. Het jy al ooit gewonder hoekom kinders wat oor 'n beter vermoë beskik om kennis in te neem en te herroep, meer suksesvol is as ander kinders wat neig om meer talentvol te wees met hulle hande? Kan jy jouself indink dat jy universiteitstoelating kry omdat jy buitengewone kennis dra van hoe om na 'n tuin te kyk of 'n motor engine reg te maak? Daar is plek vir mense met sulke vaardighede. Maar die samelewing stel voor dat akademiese prestasie jou kans opreik om verseker. Kinders ontwikkel 'n persepsie oor hulself gebaseer op hulle rapporte. Ek het ervaar dat mense wat meer talentvol met hulle hande is, meer sukkel met die akademie. Die gevolg is dat hulle hulself baie keer beperk met opmerkings soos dit is bokant my vermoë of ek sal nooit so iets kan doen nie of platant te sê ek is te dom daarvoor. Maar moenie bevrees wees nie, daar is ander maniere om sukses te behaal. Elke skoolstelsel het 'n sportprogram wat 'n vergelykende atletiese pad aanwyser bied. Kinders sal duisende ure spandeer om 'n atletiese vaardigheid aan te leer, wat hulle hopelik eendag die mag en glorie sal bring waarna hulle smag. Ons almal weet dat sport net 'n spel is, reg? Vertel dit vir al die sokkerbewonderaars wat amok maak deur die strate van Europa gedurende die wêreldbeker. Wat van die man wat gekyk het hoe sy geliefde kriketspan verloor in die wêreldbeker? Hy het 'n hartaanval gekry as gevolg daarvan en was dood voor die einde van die spel. En hoe is dit dat verskeie sportmanne miljoene rande betaal word om 'n stukkie leer rond te skop in 'n poging om dit tussen twee palle deur te kry? Sport is gevaarlike besigheid want dit voorsien een van die eenvoudigste maniere om waarde te verkry deur prestasie en so al die aandag waarvan jy kan droom. Dit is een van die suksesvolle maniere om die derasal te voed en die geloof te vernietig dat ons waarde in verhouding eerder as prestasie lê. Een van die interessantste aspekte rondom sport is dat, al neem jy ook deel op die hoogste vlak, niemand jou sal onthou, sou jy nie wen nie. Die emosionele trauma van verloor kan vernietigend wees. Ek onthou hoe 'n sokkerspeler homself op die grond opgevou het en soos 'n babatjie gehuil het toe hy gefaal het om 'n straftoel in die doelhoek te skop en derhalwe die oorsaak was dat sy span nie die wenbeker huis toe geneem het nie. Ek onthou dat ek na die afrigter gekyk het wat hom van die veld af en gewonder het hoeveel hy gevoel het hy werd is. Maar, natuurlik, dit is net 'n spel. Ja, maar dit is 'n spel wat 'n stryd is tussen lewe en dood vir waarde en aanvaarding. Ons kan 'n lys maak van ander gode waarop ons hoop om aan ons guns te bewys en ons die sukses en geluk te gee wat ons begeer. Daar is die gebied van fisiese skoonheid. Dit is die ongenaakbare wêreld waar roem verwerf of verloor kan word, ongebaseerd op die struktuur van jou wangbene of die grootte van jou bors. Hoeveel jong meisies waarvan jy weet het hulle self nagte aan die slaap gehuil omdat hulle gevoel het hulle nie gaan kwalifiseer nie. Ons het onlangs 'n skerp toename in anoreksia ondervind, 'n toestand wat hoofsaaklik vroue daartoe dryf om onsself uit te honger vir 'n ongewone klein postuur. Wat van die wêreld van welvaartskepping, status in jou posisie of selfs voorstadstatus? Ek het in die wit projekkie korporatiewe wêreld vir 'n paar jaar gewerk en was dit nogals interessant om die rangorde dop te hou. Jy bepaal die persoon se posisie deur die kwaliteit van sy kantoormeubels. Die hoof en beheer het 'n aparte kantoor met 'n vensteruitsig na die straat en al sy aktiwiteite. Hy het die leerhoorig stoel met die armleunings. Hy het die groot gekleurde houtlesenaar met die nuutste rekenaar op. Die volgende persoon onder hom het ook sy eie kantoor, maar sy vensteruitsig is nie heeltemal so goed nie en sy stoel nie heeltemal so deftig en sy rekenaar nie heeltemal so vinnig nie. Die volgende persoon onder hom het net sy kantoor afgeskort en sy stoel het geen armleuning. O ja, en hy het nie 'n koordlose telefoonie en hy kan nie eers by die venster uitkyk nie. Dit is inderdaad lagwekkend. Maar dit is 'n baie ernstige saak in die korporatiewe wêreld. Kantoormeubels maak 'n belangrike deel uit van effektiewe vergelyking met jou portiergroep. Die lys van vergelykbare geleenthede is eindeloos in die wêreld van die derasaal, maar hulle val gewoonlik in een van 'n paar basiese kategorieë. 1. Opvoedingsvlak. 2. Atletiese bevoegdheid. 3. Musiek of kunstig vermoeiend. 4. Posisievlak of inkomstevlak. 5. Fisiese voorkoms. 6. Besittings of bates. 7. Nationaliteit. Dit is die gode wat die wêreld aanbid in die hoop dat hulle begunstig sal word. Hulle is veel eisende taakmeesters en vereis volle onderwerping om deur hulle raak gesien te word. Hulle vereis gewoonlik die opoffering van vriende en familie, en as jy gelukkig is, geniet jy 'n oomblik van glorie, voordat jy in die niet verdwyn. Almal van ons raak slawe van hierdie gode deur die krag van die derasaal, en dit is van hierdie gode van wie die God wat die hemel en aarde gemaak het, ons van wil bevry.